บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงคำว่าธรรมหรือธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้และที่พระอาจารย์ได้อธิบายโดยที่คำว่าธรรมหรือธรรมะนี้ได้เรียกกันในที่หลายแห่งเช่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอนตลอดจนถึงกุศลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตธรรมรูปธรรมอรูปธรรมเป็นต้นแต่ในความหมายแห่งธรรมที่เป็นรัตนะที่สองพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ท่านได้แสดงไว้เป็นสิบคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเป็นเก้ากับปริยัติธรรมอีกหนึ่งเป็นสิบและที่แสดงไว้อีกอย่างหนึ่งโดยสรุปเข้ามาก็เป็นสามคือปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมและปฏิเวทธรรมประธรรมนี้ได้มีบทสวดสรรเสริญคุณอันเรียกว่าธรรมคุณว่าสวาคาโตภควตาธรรมโมเป็นต้นดังที่ได้กล่าวแล้วก็ได้จับอธิบายพระธรรมคุณบทที่หนึ่งนี้ที่แปลว่าธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วและได้มีบทสวดสรรเสริญขยายความออกไปว่าทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์คือพระศาสนาคำสั่งสอน หรือพระธรรมวินัยพร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงดังนี้บทว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดและบทที่ว่าทรงประกาศพรหมจรรย์คือพระศาสนาคำสั่งสอนคือพระธรรมวินัยนี้พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์ซึ่งเชิงก็เป็นคำอธิบายของคำว่างามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดคำนี้แปลมาจากคำว่าอาดิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังคำว่ากัลยานะก็เป็นคำที่ใช้พูดในภาษาไทยแปลกันว่างามและสำหรับที่ใช้ในพระธรรมคุณนี้มีแปลเป็นอย่างอื่นก็มีเช่นแปลว่าไพเราะไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสอันมีลักษณะดังกล่าวนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงความหมายไว้เป็นต้นว่าที่ว่างามในเบื้องต้นก็คือทรงแสดงศีลงามในท่ามกลางก็คือทรงแสดงสมาธิงามในที่สุดก็คือทรงแสดงปัญญาหรือว่าถ้าเป็นธรรมะมากกว่า3ข้อขึ้นไปเช่นศีลสมาธินั่นเองเมื่อมีวิมุตติเพิ่มเข้าอีกเป็น4ข้อก็อธิบายว่างามในเบื้องต้นด้วยศีลงามในที่สุดด้วยวิมุตติงามในท่ามกลางก็ด้วยสมาธิด้วยปัญญาดังนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นธรรมะที่บริบูรณ์คือว่าไม่ต้องเติมเข้ามาอีกเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์คือไม่ผิดไม่ต้องแก้ไขและประกอบด้วยอรรถะคือเนื้อความประกอบด้วยพยัญชนะคือถ้อยคำก็บริสุทธิ์บริบูรณ์ไม่มีผิดพลาดบกพร่องคือว่าใจความกับถ้อยคำ เหมาะกันสมกันและเป็นถ้อยคำเป็นใจความที่ถูกต้องด้วยสมมติบัญญัติของภาษาที่พูดไม่ใช่ว่าผิดจากสมมติบัญญัติแห่งภาษาที่พูดเรียกว่าเป็นถ้อยคำที่สละสลวยเป็นถ้อยคำที่ไม่ฟุ่มเฟือยคือพูดมากแต่ไร้สาระและไม่เป็นถ้อยคำที่สั้นจนเสียความเป็นถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนบริสุทธิ์บริบูรณ์ส่งถึงเนื้อความที่จะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้และใจความแห่งถ้อยคำนั้นก็ส่งแสดงถึงสัจธรรมธรรมะที่เป็นความจริงอันเป็นไปตามลักษณะที่ทรงสั่งสอนดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าทรงแสดงธรรมในข้อที่ควรรู้ควรเห็นมีเหตุอันผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้และมีปาฏิหาริย์คือว่าปฏิบัติได้ผลสมจริงตามที่ทรงสั่งสอนคือปฏิบัติให้บรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานได้เพราะฉะนั้นถ้อยคำที่ทรงแสดงนั้นจึงสมบูรณ์ด้วยเนื้อความด้วยใจความอันนำให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความรู้ทั้งเหตุทั้งผลและให้ปฏิบัติได้บรรลุถึงผลตามที่ทรงสั่งสอนได้เป็นการแสดงที่ทำให้ปฏิให้เข้าใจและให้ปฏิบัติได้ไปโดยลำดับเพื่อผลที่ประสงค์ตามที่ทรงสั่งสอนไม่มีขาดตกบกพร่องเหมือนอย่างเป็นทางที่นำไปสู่เป้าหมายที่จะไปถึงติดต่อกันไปโดยตลอดตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหรือว่าถ้าเปรียบโดยบันไดก็เปรียบเหมือนว่าเป็นบันไดที่เป็นขั้นๆขึ้นไปตั้งแ ต้นจนถึงปลายไม่มีขาดตกบกพร่องเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมะที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดังกล่าวโดยตลอดตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดไม่มีบกพร่องไม่มีขาดตกและธรรมะที่ทรงแสดงนั้นเป็นธรรมะที่เข้าในลักษณะที่เรียกว่าสันทัศนาคือทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงได้สดานสมาดปนาทำให้เกิดความคิดสมาทานคือรับมาปฏิบัติสมุตเตชนาเตือนใจให้เกิดความอุตสาหะขมักขม้นในอันที่จะปฏิบัติสัมปหังสนาทำให้บังเกิดความรื่นเริงในการฟังในการปฏิบัติแต่ทั้งนี้ก็ต้องหมายความว่าผู้ฟังจะต้องมีความตั้งใจฟังและธรรมะที่ฟังนั้นก็เหมาะสมกับอัธยาศัยจิตใจเหมาะสมแก่พื้นภูมิของจิตใจที่เรียกว่าเหมาะสมแก่อินทรีย์ของบุคคลทั้งนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนประกอบด้วยปาฏิหาริย์สามข้อข้อที่หนึ่งก็คืออิทธิปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือการที่แสดงฤทธิ์ได้อันเป็นเครื่องปราบเป็นเครื่องทำลายมานะทิฏฐิของผู้ที่รับเทศนาและคำว่าอิทธินี้ก็ไม่ได้มุ่งหมายว่าเหาะเหินเดินฟ้าอย่างที่เข้าใจกันโดยมากอย่างเดียวแต่ว่าหมายถึงการที่จะหรือวิธีที่จะทำลายทิฏฐิมานะของผู้ฟังได้สำเร็จดังเช่นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดภิกษุเบญจวัคคีย์เพื่อแสดงปฐมเทศนา ในครั้งแรกท่านทั้งห้านั้นไม่ยอมเชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสรู้พระธรรมแล้วเพราะว่าพระองค์ได้ทรงเลิกทุกขกิริยาที่ท่านทั้งห้านั้นนับถือท่านทั้งห้าจึงคิดว่าได้ทรงท้อถอยเสียแล้วเวียนมาเพื่อความมากมากคือเพื่อความสุขสำราญเสียแล้วจึงได้หลีกออกไปพักอยู่ในอิสปาอิสิปตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีท่านเห็นพระองค์เสด็จมาก็ได้เพียงต้อนรับอย่างเสียไม่ได้พระองค์ก็ต้องใช้พระวาจาตรัสแก่ท่านทั้งห้านั้นให้ท่านทั้งห้านั้นละทิฏฐิมานะยอมฟังคำสั่งสอนของพระองค์และเมื่อท่านทั้งห้านั้นยอมฟังคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์จึงได้ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดการที่ได้ทรงตรัสพระวาจาให้ท่านทั้งห้าละทิฏฐิมานะได้ยอมฟังเทศนาของพระองค์นี่แหละคือว่าอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นกิจเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าจะต้องทำก่อนถ้าผู้ฟังยังมีทิฏฐิมานะอยู่พระองค์ก็ยังไม่ทรงแสดงธรรมเทศนาจะต้องทำให้เขาละทิฏฐิมานะยอมที่จะฟังซะก่อนและคำว่ายอมที่จะฟังนี้ก็ไม่ใช่หมายความว่าให้เขาเชื่อเป็นเพียงว่าให้ยอมฟังให้ตั้งใจที่จะฟังเท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นอีกเรื่องนึงพระองค์ไม่บังคับให้เชื่อเพียงแต่ว่าให้ยอมตั้งใจที่จะฟังเท่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์มาถึงข้อที่สองอาเทสนาปาฏิหาริย์ที่แปลว่าดักใจเป็นปาฏิหาริย์หรือดักใจเป็นอัศจรรย์อันหมายความว่าได้ทรงทราบถึงอัธยาศัยจิตใจทรงทราบถึงอินทรีย์ที่แกร่งกล้าหรือย่อหย่อนของผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรได้มีอินทรีย์คือได้มีกำลังของสติปัญญามาเพียงไหนมีอัธยาศัยอย่างไรมีความคุ้นเคยอยู่อย่างไรก็ทรงแสดงธรรมให้เหมาะแก่พื้นภูมิแห่งจิตใจของเขาให้เหมาะแก่พื้นภูมิแห่งสติปัญญาของเขาจึงจะทำให้เขารับได้ดังนี้เป็นข้อที่สองจึงมาถึงข้อที่สามอนุสาสนีปาฏิหาริย์ทรงพร่ำสอนเป็นอัศจรรย์ก็คือทรงแสดงธรรมะสั่งสอนชี้แจงแสดงให้เกิดความเข้าใจได้ที่เรียกว่าทันสันทัศนาให้เกิดความคิดสมาทานคือรับปฏิบัติ อันเรียกว่าสัพมาทัปปนาให้เกิดความอุตสาหะในอันที่จะปฏิบัติอันเรียกว่าสมุทเตชนาให้เกิดความรื่นเริงไม่เบื่อหน่ายในอันที่จะปฏิบัติอันเรียกว่าสัมปหังสนาเพราะฉะนั้นธรรมะที่ทรงสั่งสอนนั้นจึงได้มีคำสรรเสริญว่าตรัสดีแล้วคืองามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดเป็นคำสั่งสอนที่ประกาศพรหมจรรย์ศาสนาคำสั่งสอนคือพระธรรมวินัยอันบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงดังนี้แต่ทั้งนี้ก็ต้องหมายถึงว่าผู้ฟังต้องมีความตั้งใจฟังเป็นผู้ที่ละทิฏฐิมานะยอมรับฟังยอมรับพิจารณาไตรตรองไปตามและเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ความรู้ได้ความเห็นในธรรมได้ความรับปฏิบัติได้อุตสาหะในอันที่ปฏิบัติและได้ความรื่นเริงในการฟังและในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันประกอบด้วยลักษณะอาการและประกอบด้วยปาฏิหาริย์ทั้ง3ดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นธรรมะที่ตรัสจึงเป็นสวากขาโตตรัสดีแล้วแต่ว่าธรรมะที่พระสาวกได้แสดงการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันก็แสดงตามพระพุทธเจ้าโดยอาศัยหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าผู้แสดงขาดลักษณะอาการขาดปาฏิหาริย์ทั้ง3ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างแก่อัธยาศัยจิตใจของบุคคลผู้ฟังหรือว่าอาจจะเหมาะแก่บางคนไม่เหมาะแก่บางคนดังนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้ฟังจึงมักจะไม่ได้ความรู้สึกไพเราะหรืองดงามในธรรมที่แสดงแต่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงเป็นผู้ประกอบด้วยปาฏิหาริย์ในการแสดงโดยลักษณะอาการที่แสดงดังกล่าวแต่แม้เช่นนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงก็ยอมเป็นสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในบุคคลทุกๆคนนี้เองไม่ว่าจะในสมัยไหนเพราะฉะนั้นหากได้ตั้งใจฟังตั้งใจพินิจพิจารณาขบเจาะได้ทิฏฐิคือความเห็นให้มีความเข้าใจแล้วก็ยอมจะได้ธรรมรสรสของธรรมน้อยหรือมากธรรมรสที่ใดนี่แหละคือสวากขาโตภควตาธรรมโมคือจะได้ความรู้ว่าธรรมะอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์ คือศาสนาคำสั่งสอนคือพระธรรมวินัยอันบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงดังนี้เมื่อฟังธรรมะได้ความรู้สึกดังนี้ก็เรียกว่าได้ธรรมรสคือรสของธรรมสติปัฏฐานอันเป็นหลักปฏิบัตินั่นก็คือการที่ตั้งสติในกายในเวทนาในจิตในธรรมกายนั้นก็ได้แก่กายนี้ที่ทุกๆคนมีอยู่ในบัดนี้ก็กำลังนั่งกันอยู่เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีอยากมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเป็นร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นร่างกายที่ต้องอยู่ในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเช่นในบัดนี้กำลังอยู่กันในอิริยาบถนั่งและประกอบด้วยอิริยาบถเล็กน้อยเช่นนั่งในลักษณะนี้พับเท้าอย่างนี้วางมืออย่างนี้ตั้งกายตั้งศีรษะอย่างนี้หันหน้าอย่างนี้ดังนี้เป็นต้นและเป็นร่างกายที่ประกอบด้วยอาการทั้งหลายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นและมารวมเข้าแล้วก็เป็นร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือส่วนที่แข็งแข็งก็เรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลก็เรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำส่วนที่อบอุ่นก็เรียกว่าเตโชธาตุธาตุไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าวาโยธาตุธาตุลมเมื่อธาตุเหล่านี้ประกอบกันอยู่ชีวิตก็ยังดำรงอยู่และเมื่อชีวิตยังดำรงอยู่ร่างกายอันนี้ก็ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆได้หายใจเข้าออกอยู่ได้โดยปกติแต่เมื่อธาตุทั้งสี่นี้แตกสลายชีวิตก็สิ้นร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพก็จะเป็นศพที่ผุเปื่อยไปโดยลำดับจนถึงเหลือแต่กระดูกและในที่สุดกระดูกที่เหลืออยู่นี้ก็จะผุกร่อนไปหมดนี่ก็คือกายและเมื่อร่างกายนี้ธาตุทั้งหลายยังคุมกันอยู่ชีวิตยังดำรงอยู่ก็ย่อมมีเวทนาคือความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขทางกายบ้างทางใจบ้างและก็มีจิตที่ครองกายนี้อยู่เป็นธาตุรู้ที่รู้อะไรได้คิดอะไรได้มีอาการเป็นต่างๆบางทีก็มีโลภมีโกรธมีหลงบางทีก็สงบโลภโกรธหลงบางทีก็สงบ บางทีก็ฟุ้งซ่านและบางทีเมื่อปฏิบัติธรรมะจิตก็สงบหลุดพ้นจากโลภโกรธหลงได้ชั่วคราวหรือว่านานหรือว่าตลอดไปแต่เมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติก็ยังหลุดพ้นไม่ได้ยังมีโลภมีโกรธมีหลงและเมื่อมีจิตใจก็ต้องมีธรรมะคือธรรมะที่เป็นส่วนกุศลบ้างธรรมะที่เป็นส่วนอกุศลบ้างธรรมะที่เป็นกลางๆบ้างโดยเฉพาะก็คือธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตใจก็คือเรื่องหรือว่าภาวะที่บังเกิดขึ้นในจิตใจเรื่องที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็เช่นอารมณ์คือเรื่องที่จิตคิดเรื่องที่จิตดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นถึงต่างๆเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ในจิตใจและเมื่อมีเรื่องก็จะต้องมีภาวะของจิตใจที่เป็นความชอบบ้างความชังบ้างหรือความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างอยู่ในเรื่องเหล่านั้นบังเกิดขึ้นสลับซับซ้อนเหล่านี้คือธรรมะอันในเรื่องต่างๆที่บังเกิดขึ้นในจิตใจภาวะต่างๆที่บังเกิดขึ้นในจิตใจทุกคนก็ย่อมมีกายย่อมมีเวทนาย่อมมีจิตย่อมมีธรรมะในจิตอยู่ดังนี้ด้วยกันแต่ว่าโดยปกตินั้นทุกคนไม่ได้ตั้งจิตมากำหนดดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมะในจิตของตนแต่ว่าส่งจิตไปกำหนดในเรื่องนั้นบ้างในเรื่องนี้บ้างและก็เกิดยินดีบ้างเกิดยินร้ายบ้างกันอยู่เพราะฉะนั้นจึงได้บังเกิดอกุศลกรรมต่างๆบังเกิดความทุกข์เดือดร้อนต่างๆพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้มาตั้งจิตกำหนดดูกายเวทนาจิตธรรมของตนนี่แหละคือสติปัฏฐานต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป